V Maxilogy staviame na vašich silných stránkach. Pomáhame jednotlivcom a tímom efektívne pracovať s vlastnými talentmi a tak prirodzene napĺňať osobné aj organizačné ciele. Som Petra Fusková a v rozhovoroch so zaujímavými hostiami prinášame ich skúsenosti v témach leadershipu. Dozviete sa, ako sa s nimi vysporadujú nielen ako lídri, ale predovšetkým ako ľudia.
V dnešnom podcaste je mojím hostom Andrea Palková, pre mňa veľmi vnímavá a zároveň pragmatická HR manažerka so skúsenostiami z nadnárodných korporácií. Andrejka, vítam ťa a ďakujem ti za prijatie pozvania.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, Peti.
Andrejka, my sa poznáme takmer 15 rokov a teda tém, o ktorých by sme sa dnes vedeli rozprávať, je naozaj mnoho. Vybrala som tému, ktorá sa týka zhruba posledných 3 rokov našej spolupráce, počas ktorých spoločne pomáhame vašim ľuďom stavať na seba poznaní a to prostredníctvom poznania ich vlastných, ale aj tímových silných stránok. Náš dnešný rozhovor teda bude hlavne o tom, aký prínos má poznanie silných stránok pre vašu organizáciu. A poďme rovno asi na prvú otázku. Ako ty, ako dlhoročná a skúsená HR manažerka z nadnárodných organizácií, sa v rámci HR zaoberáš naozaj rôznymi odbormi. Ktorá časť tejto tvojej agendy je zároveň i takou tvojou srdcovkou?
To je dobrá otázka. Vydesila si ma tým, že sa poznáme 15 rokov. To bude určite nejaký preklep. Niečo sa ti tam vsunulo navyše.
Určite je to viac ako 15, to som si istá.
Dobre, asi si nevyberiem nejakú jednu časť. Mne to trvalo možno troška dlhšie, ale v určitom bode som si uvedomila, že to, čo mňa najviac baví na mojej práci, je možnosť prepájať rôzne oblasti. Neviem si vybrať asi jednu, že táto ma baví úplne najviac, pretože práve tá skutočnosť, že môžem prepájať rôzne témy v HR, poprípade v rámci mojej role aj mimo HR, keďže mám zodpovednosti trošička aj mimo HR, tak to je to, čo mňa veľmi baví. Príde mi, že nezameriavam sa tým pádom iba na jeden konkrétny výstup, ale môžem nadväzovať tie aktivity jednu na druhú a dodávať tak možno väčšiu pridanú hodnotu.
Rola HR a určite aj tvoja sa nejako vyvíja, hej, prirodzene rokmi sa to niekam posúva. Ktorú zmenu alebo posun vnímaš ty z hľadiska prínosu ako najužitočnejší?
Ja neviem, či som mala šťastie, ale počas celého svojho pracovného pôsobenia som nikdy nemala pocit, že by som nebola vnímaná ako partner pre ten biznis. Takže tak ako v minulosti, tak aj teraz, podľa mňa my by sme mali byť tým partnerom, ktorý prináša vhľady, poznatky, vedomosti, ktoré máme, ktoré možno ten biznis nemá alebo nemá na takej úrovni a tým im pomáhame naplňať ich vlastné ciele. A keďže teda HR je o práci s ľuďmi, tak väčšinou je to, že pomáhame im naplňať tie ciele cez ľudí. A to je podľa mňa to, čom by to malo byť, ponúkať pomoc tam, kde vieme, že ju pomôcť vieme, poskytnúť vieme.
My spoločne riešime teda oblasť rozvoja a z tvojich skúseností, ktoré formy rozvoja ľudí sú jednak pozitívne prijímané zo strany zamestnancov, ale zároveň aj prispievajú k výsledkom organizácie. A čím to je?
Moja skúsenosť je taká, a skúsim sa na to pozrieť tak všeobecnejšie, že vo všeobecnosti ľudia dobre reagujú na rôzne formy individuálneho rozvoja. Či už je to mentoring od skúsenejšieho kolegu, či už je to coaching od niektorého z manažerov alebo od profesionálneho kouča, po prípade individuálne vzdelávanie alebo ako je model StrengthsFinderu, poznávanie seba samého. Toto je niečo, čo vnímam, že plošne na to ľudia reagujú veľmi dobre a že to prináša veľmi dobré výsledky. Ak sa pozerám práve na meranie toho výstupu, čiže ak chcem tým vzdelávaním alebo rozvojom dosiahnuť nejaký výsledok, tak tie individuálne nástroje vnímam ako tie, ktoré fungujú veľmi účinne a pomáhajú nám posunúť sa k tomu výsledku. Ak by som mala rozmýšľať nad tým, že prečo je to tak, tak môžem asi povedať len taký nejaký môj laický názor. Nie som žiadny psychológ ani vedec, ale myslím si, že všetci ľudia, každý z nás má rád, keď je mu ako jednotlivcov venovaná pozornosť, keď je vnímaný ako individualita a keď mu je umožnené robiť to, čo ho baví, respektíve možno aj veci, ktoré ho až tak veľmi nebavia, ale spôsobom, ktorý mu je blízky a prirodzený. Čiže to si myslím, že je veľmi dobre zastúpené v tom individuálnom rozvoji a asi to bude aj ten dôvod, prečo to tak dobre funguje.
Áno, vaša organizácia umožňuje svojim ľuďom teda poznať tie svoje silné stránky. Je to jeden zo spôsobov, ktorý si spomenula, toho individuálneho prístupu. A umožňujete im ich aj využívať pri svojej práci, alebo inými slovami podporujete tú autenticitu každého toho jednotlivca. Poďme možno teraz viacej k tebe a že čo presne tebe osobne prináša poznanie a práca s tvojimi vlastnými silnými stránkami?
Poznanie a práca s mojimi vlastnými silnými stránkami. Usmievam sa, lebo myslím, že to asi bude naviazané na jednu z tých mojich silných stránok. Pre mňa je to poznanie veľmi užitočné v tom, že mi umožňuje sústrediť sa práve na tie talenty, na to, čo mi ide prirodzene dobre. A nielen v tom zmysle, že iba viem, že v tomto som dobrá, tak slepo sa toho držím, ale zároveň uvedomovať si aj možné rizika, pretože každý ten talent alebo každá tá téma má svoje, teda tie svetlé stránky, ale má aj tú svoju temnú stránku. A je to aj o tom, že uvedomujem si vďaka tomuto poznaniu to, že áno, v tomto som dobrá, ale musím si dať pozor na to, aby som to neprepískla takzvane a nenechala sa strhnúť skôr k tomu, čo už by mohlo byť kontraproduktívne.
Keď to ja dobre chápem, tak je to akoby umožnenie väčšej sebaregulácie cez to sebapoznanie, že potom je prirodzené a zároveň mi to potom umožňuje sledovať v tom mojom dianí a tým pádom seba reflektovať, seba regulovať.
Áno, to si veľmi pekne nazvala, hej.
Andrika, vieš sa aj podeliť, ktoré tvoje silné stránky, ktoré konkrétne sú to, ktoré ti pomáhajú byť úspešnou?
Myslím si, že je to vo finále mix aj tých, ktoré nie sú niekde na začiatku, ale sú na tom chvoste. Ale tie, ktoré vnímam, že veľmi intenzívne sa u mňa prejavujú a pomáhajú mi, je napríklad arranger, je to maximizer, je to aj relator, čo je veľmi viditeľné v tom, že čím dlhšie udržiavam kontakt s človekom, čím dlhšie s niekým pracujem, tým je pre mňa jednoduchšie posúvať ten vzťah na takú úroveň, že už mu pomaly čítam myšlienky, hej, v tom, čo potrebuje od nás a čo by mu mohlo pomôcť. A moja top jednotka je deliberative, čo bola vec, ktorá ma prekvapila, ale pomohla mi pochopiť niektoré správanie, ktoré u seba pozorujem. A vo finále asi tiež je nápomocná. Priznám sa, že asi málo čo ma dokáže prekvapiť v zmysle, že nemám pripravený scenár, čo budeme robiť v tej situácii. Takže to vie byť tiež celkom užitočné.
Rozumiem. Áno, a presne asi tieto slova, ktoré si teraz povedala, som mala na mysli, keď som ťa na začiatku nášho rozhovoru predstavila, že ťa poznám, že si pre mňa veľmi vnímavá a zároveň pragmatická, hej, že vlastne to, ten priestor na myslenie tam nastáva, tam prichádza, zároveň so silnou empatiou, ale potom vždy sa to akoby pretaví do nejakého konkrétneho pragmatického kroku. A ty si to nazval pekne, že viem tomu človeku, čím dlhšie ho poznám, viem, ako mu môžem pomôcť. Čiže sa akoby obidve tie veci snúbia dokopy. Všetká práca, ktorú jednotlivec na sebe urobí alebo aj neurobí, sa vo výsledku prejaví aj na úrovni tímu. A ako konkrétne vnímaš vplyv práce so silnými stránkami na dynamiku v tíme?
Je to určite rôzne. U nás takmer všetky týmy pracujú s témou silných stránok a každý to robí troška inak a má to iný dopad na ten tým. Ale pre mňa takým veľmi pekným príkladom je situácia, kedy vlastne vďaka nášmu rozhodnutiu pracovať so silnými stránkami a prekročil tento koncept aj hranice Slovenska, respektíve našej bratislavskej pobočky, kedy naši team lídri, ktorí si prešli programom, tak zdieľali svoju skúsenosť so svojimi nadriadenými vo Švajčiarsku. Tých to natoľko zaujalo, že sa rozhodli podobné niečo zrealizovať pre svoj širší tím. Išlo o ľudí, ktorí boli lokalizovaní v rôznych krajinách, ktorí sa stretli teda u nás v Bratislave a tým pádom sme mali v rámci workshopu skupinu ľudí zo Slovenska, zo Španielska, zo Švajčiarska, z Anglicka, možno ešte aj z ďalších krajín. A vlastne facilitovali sme pre nich ten tímový workshop, kde asi polovica toho bola venovaná práve tomu, aby oni sa oboznámili navzájom s tou témou, aby sa spoznali z perspektívy svojich silných stránok. A bol to pre mňa veľmi pekný zážitok, lebo všetci vieme, že v témach, ktoré sú také softové, tie kultúrne rozdiely medzi krajinami zvyknú rezonovať možno silnejšie ako v technickejších témach. A tu na všetci sa úplne úžasne napojili, tá dynamika v skupine bola skvelá, bolo naozaj veľmi pekné pre mňa pozorovať, akým spôsobom oni sa chytajú, ako rozlišujú tie správania u seba napriek tomu, že väčšinou pracujú spolu virtuálne. Takže jednak som bola veľmi potešená z toho priebehu, jednak ma veľmi potešilo to, že naozaj sme inšpirovali ďalších. No a ešte takou ďalšou čerešničkou v rámci toho procesu bolo to, že tým, že tam boli kolegovia zo Španielska, tak vlastne tam informovali svoje HR a následne sme trošička pomohli nejakými radami kolegom v Barcelone rozbehnúť koncept silných stránok aj u nich. Takže pre mňa ten prvok inšpirácie ďalších ľudí je veľmi príjemný a zároveň je to pekný príklad tej tímovej dynamiky, ako sa to vie rozšíriť tímom, aj ktorý je takzvaný ten cross-country a multikultúrny.
Ďakujem ti veľmi pekne. Úplne cíti tú radosť tejto inšpirácie, ktorú zažívaš a ja ju teda veľmi s tebou zdieľam. To bol však krok, ktorý nastal až neskôr. Úplne na začiatku to bolo o tom, ako predstaviť koncept práce so silnými stránkami v organizácii u vás v Bratislave. No a všetci zrejme podobne vnímame, že vždy existuje nejaká miera skepticizmu voči rozvojovým programom alebo vôbec efektu zo vzdelávania ako takého. Andrika, ako sa vám podarilo rozšíriť tento prístup poznania a práce so silnými stránkami naprieč celou firmou?
Bude to znieť možno zvláštne, ale myslím, že hlavne preto, lebo sme sa nesnažili to urobiť. Pristúpili sme k tomu veľmi prirodzene. Na začiatku bol záujem na úrovni najvyššieho manažmentu o nejaký nástroj, ktorý by nám pomohol spoznať sa lepšie. Na čo sme využili práve tento program silných stránok. A natoľko tá skúsenosť zarezonovala tým manažmentom, že sa rozhodli kaskádovať to ďalej na svojich team lídrov, čiže svojich podriadených, ktorí majú svoje týmy. A tam tá skúsenosť bola veľmi podobná, čiže sme sa dostali opäť o úroveň nižšie a postupne sa nám to šírilo takisto tými jednotlivými oddeleniami. Čiže nechali sme tomu voľný priebeh, nesnažili sme sa nikoho presviedčať o tom, že toto je ten najlepší nástroj, aký je dostupný na trhu. Spoľahla som sa do veľkej miery aj na to, že tam bude ten efekt od vás, ako od expertiek, že presvedčíte tým svojim prejavom, konaním a postojom o tom, že to má niečo do seba. A som rada, že sa to udialo. Naozaj, ako si povedala, máme momentálne ten koncept v rámci celej organizácie a myslím, že hlavne preto, lebo sme netlačili na pílu.
Toto je pre mňa veľmi vzácny vzhľad a poviem úplne úprimne, nie vždy sa stretávame s takou akoby trpezlivosťou zo strany teda klientov a je to pre mňa veľmi tiež vzácna skúsenosť, že niekedy menej je viac. To znamená, že ísť postupne a nechať ako keby rozšíriť tú spätnú väzbu alebo rozprávať sa tých zamestnancov medzi sebou o tom prínose samotnom z práce so silnými stránkami a tak ako keby získať si tú dôveru, že toto je niečo, čo môže fungovať. Ďakujem. Aký to má pre organizáciu teraz prínos, keď vravíš, že máte to teda naprieč firmou, takmer všetci zamestnanci ten koncept poznajú na úrovni jednotlivca aj na úrovni tímu. V ktorých oblastiach vnímaš využiteľnosť takéto formy poznania?
Za mňa ako za HR v podstate asi vo všetkých tých HR oblastiach je to aplikovateľné. My sme sa snažili zakomponovať ten koncept do procesov, ktoré máme existujúce v rámci spoločnosti. Nie nevyhnutne vytvárať nejaké nové štruktúry alebo nové modely, aby sme zbytočne nepridávali do už existujúceho frameworku. A tým pádom myslím, že celkom pekne sa nám podarilo urobiť to, že využívame momentálne tie silné stránky vtedy, keď hovoríme s ľuďmi o ich kariérnom rozvoji, keď s nimi uvažujeme o tom, ako nastavíme pre nich ten rozvoj, kde tie silné stránky sú takým odrazovým mostíkom práve v oblasti tých zručností. Samozrejme, vždy je tam súčasť nejakého technickejšieho rozvoja, ale práve tým možno, že máme ľudí, ktorí sú silno technickí, matematicko-ITčkársky, tak tie technické témy uchopiť pre nich nie je náročné a pre tie ostatné majú pomôcku práve v koncepte silných stránok. Momentálne dokonca budujeme aj skupinu ambasádorov, strength ambasádorov, od ktorej si sľubujeme, že ešte viacej posilníme tú prácu dennodennú so silnými stránkami a čakajú nás teda ešte 2-3 dní rozvoja v tejto oblasti, ale myslím, že sme našli skvelú skupinu nadšencov, ktorí nám pomôžu vlastne ovplyvňovať aj ostatných kolegov a pomôcť im v situáciách, kedy nevedia možno úplne, ako to uchopiť a budú zdieľať s nimi práve tie svoje skúsenosti a nadobudnuté vedomosti.
Ja by som sa chcela ešte teraz spýtať Andrika na možno nejaký súvis s diverziou a inklúziou a ako sa dajú vlastne silné stránky použiť práve v tejto téme. To znamená, ako poznanie, keď kolegovia navzájom jednak vedia svoje vlastné silné stránky, ale rozumejú tej inakosti toho kolegu, ako toto poznanie podporuje inklúziu v diverzných tímoch?
Začnem možno tým, že si myslím, že práve rozdielnosť silných stránok alebo rozdielnosť názorov, povah, preferencií je v našich podmienkach asi tou najčastejšou rozdielnosťou, s ktorou sa stretávame a ktorá na prvý pohľad je banálna, ale často spôsobuje situácie, ktoré by nemuseli nastať, keby sme vedeli, prečo kolega koná tak, ako koná, prečo reaguje tak, ako reaguje. Čiže pre mňa osobne bol hlavný prínos v tom, že ja keď viem, čo je dôvodom, tým spúšťačom pre tú otázku alebo tú reakciu alebo také toto konkrétne, možno permanentné správanie, tak je pre mňa oveľa ľahšie prispôsobiť môj prístup. Lebo zrazu viem, že to nie je o tom, že ten kolega sa ma to pýta do nekonečna preto, lebo ma chce a priori rozčúliť, ale preto, lebo má nejakú potrebu, ktorú si potrebuje cez tú otázku uspokojiť a tým pádom viem reagovať pokojnejšie, možno inak a viac ústretovo. To je takéto slovo, ktoré mi príde najvýstižnejšie. Vieme byť oveľa viac ústretoví, keď rozumieme motivácii ostatných. vyhneme sa tým, z môjho pohľadu, mnohým situáciám, ktoré nie sú príjemné a nie sú nevyhnutné, lebo je im možné predísť vďaka tomuto.
Uh-huh. Ak spoločnosť sa rozhodne využívať alebo stavať vlastne na tom koncepte silných stránok a možno zažiť aj ten efekt, ktorý si teraz opísala, ktoré predpoklady sú potrebné, aby to firma úspešne zvládla, aby mohla úspešne stávať na silných stránkach jednotlivcov a tímov?
V prvom rade si myslím, že je to otvorenosť. Musí tam byť otvorenosť zo strany manažmentu, musí tam byť otvorenosť zo strany ľudí, ktorých do toho budeme zahrňať. Musí tam byť záujem a možno aj tá trpezlivosť, ktorú si ty povedala, pomenovala, trpezlivosť, aby ten záujem vznikol prirodzene. Nechať ľuďom priestor na to, aby si v tom našli to svoje a aby sa rozhodli, v akom čase to pre nich bude užitočné, relevantné a kedy sa rozhodnú ísť s danou témou viacej do hĺbky.
Ak dovolíš, tak ja by som sa teraz možno chcela pozrieť na otázku, ktorá je trošku súvisí s aktuálnou situáciou, pretože pracujeme všetci teraz dlhodobo na diaľku. A ty si líder, okrem toho, že si HR manager, si aj líder. Ako vie podľa teba líder pozitívne ovplyvniť výkonnosť a morálku v týme pri dlhodobej práci na diaľku alebo pri dlhodobom nastavení home office? Mm-hmm.
Myslím si, že veľmi dôležitý je pravidelný kontakt s tým tímom. Uvedomovanie si rozdielnych potrieb jednotlivých členov tímu a do tej miery, ako je to možné, reflexia na tie odlišné potreby jednotlivca. Každý to máme trošinka inak. Všetci v danej situácii čelíme rôznym výzvam a pokiaľ ten manažer má aspoň troška kapacitu, tak myslím, že vie veľmi pomôcť, ak práve reflektuje na tie rozdielne situácie a rozdielne potreby členov tímu.
Čiže poznanie tých potreb je asi ten prvý krok. Ako ty mapuješ, či zisťuješ potreby svojich ľudí? Čo funguje tebe? Aké máš ty svoje stratégie?
Ja mám celkom šťastie, a možno nie šťastie, možno som si to tak zariadila, ale mám s mojim tímom, s oboma tímami, ktoré mám na starosti, mám veľmi otvorený vzťah a komunikujeme spolu naozaj na veľmi pravidelnej báze. V rámci tohto vzdialeného obdobia sme si zaviedli zvyk rannej kávy, čiže začíname naozaj každý deň pol hodinkou rozhovorom. Veľakrát je to na úplne nepracovné témy, veľakrát sa tam zvrhneme k tomu, že naozaj riešime len prácu. Nemáme presnú agendu, ale je to veľmi dobrá platforma, ako zistiť, aká je nálada v tom týme, ako jednotliví členovia týmu zvládajú situáciu, ako sa majú, čo potrebujú. A tak otvorená komunikácia je podľa mňa alfa a omega. Tým, ktorý mi dôveruje, nemá problém mi povedať, čo rieši a čo je jeho aktuálnou potrebou.
A ktoré tri veci najčastejšie potrebujú tvoji ľudia od teba? Mhm.
Takže rozmýšľam, či sa priznať, že som urobila sondu na túto tému, lebo vnímam to tak, že pýtať sa napríklad mňa na to, čo potrebujú ostatní a ja kebyže odpovedám sama od seba, tak asi hovorím to, čo si ja myslím, že potrebujú, ale chcela som mať skutočnú odpoveď a asi dosť kopíruje aj to, čo by som povedala ja, ale odpoveď je dostupnosť, vytvorenie neformálneho priestoru na zdieľanie a podporu, alebo možno by som to povedala, byť tam, keď je nejaký problém, ktorý potrebujú vyriešiť a potrebujú niekoho, s kým to prekonzultujú.
Fungujeme v tomto režime home office dlho. Asi nastane niekedy aj moment, kedy sa vrátime do podobného nastavenia pred týmto režimom. Čo z tohto fungovania sa vám, tebe alebo vám ako týmu osvedčilo a chcete si zachovať?
Ja dúfam, že sa vrátime k takému skoro pôvodnému režimu fungovania, hoci si uvedomujem, že to bude v mnohom odlišné a samozrejme sa deliberatívne na to pripravujem. Ale myslím, že to, čo by som rada zachovala, je hľadanie zjednodušení. Tým, že mnohé veci, ktoré sme boli zvyknutí robiť osobne, zrazu sme museli robiť na diaľku, tak sme zároveň museli hľadať spôsoby, ako to zjednodušiť, či už pre nás, alebo pre ľudí. Takže to zjednodušovanie by som rada ponechala, lebo je to celkom príjemný efekt celej tejto situácie. Zároveň si myslím, že väčšia miera flexibility sa uchová prirodzene bez toho, aby sme sa o to nejak výrazne snažili, lebo dokonca aj nie len v mojom týme, tam myslím, že s tým problém nebol, ale naprieč organizáciou určite sme mali manažérov, ktorí viac boli otvorení takej vzdialenej práci so svojím týmom a takých, ktorí boli menej otvorení tomu. A vlastne celá táto situácia nám všetkým ukázala, že sa to dá. Takže prirodzene vnímam, že tá otvorenosť bude vyššia na všetkých frontoch a teda aj ľudia si to budú asi viacej pýtať. Čiže flexibilitu si podľa mňa ponesieme tak prirodzene. A špeciálne za môj tým, určite by som bola rada, keby sme si uchovali tú súdržnosť, ktorá nám momentálne pomáha prekonávať také tie aj pracovné, ale aj osobné prekážky na ceste. Vnímam, že tí členovia tímu sú si navzájom naozaj veľkou oporou. Tým, že si otvorene hovoríme, čo koho trápi, tak o tom vieme a vedia si veľmi pekne sa povzbudiť, pomôcť, zareagovať a takto vlastne podopierať jeden druhého, kým sa dopracujeme k nejakému hádam úspešnému záveru celej tejto pandemickej situácie.
Ja ti teda želám, Andrejka, aj tvojmu tímu, aby sa vám toto všetko podarilo. Ďakujem ti za rozhovor, za tvoje cenné vhľady a ďakujem ti aj zároveň za všetko, čo pre svojich ľudí robíte vo vašej organizácii.
Ja ďakujem, Peti, veľmi pekne za tvoje príjemné slová aj za tento rozhovor.